14. novembra 2021, 10 hodín 2 minúty. Čítam z knihy Prísloví z 9. kapitoly od 1. po 10. verš. Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 7 stĺpov, pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí, poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného potupu. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel. Pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. Daj múdremu, bude múdrejší. Pouč spravodlivého a zveľadí znalosti. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš, nebeský, v mene Pána Ježiša Krista za slovo pravdy, za svetlo, v ktorom môžeme vidieť opäť tú otvorenú cestu, po ktorej máme kráčať za Tebou, Pane Ježišu Kriste, lebo práva múdrosť to je osoba, to si Ty. A kto sa nechá Tvojim slovom v Tvojej múdrosti zbudovať v rodine, a v tom ďalšom spoločenstve v zbore, ten sa bude môcť stretávať a rozprávať s bratmi a sestrami v pravom chráme, v takom dome, o akom sme tu čítali, že má 7 stĺpov, to znamená dokonalosť. Pane Ježišu, v Tebe je plnosť všetkého. A kto sa nechá spojiť s Tebou, je v takom dokonalom chráme. Tak nám pomôž, aby sme dbali na to v prvom rade, aby sme sa nechali pozvať do Tebou vybudovaného chrámu, do Tvojho srdca, do vzťahov, ktoré Ty tvoríš ako dobrý pastier, a potom budeme môcť pre každého človeka povedať Tvoje slovo záchrany v svetle Tvojej tváre a v moci Ducha Svätého. A už je na tom poslucháčovi, či slovo pravdy a moci príjme, aby bol spasený a vyvedený z tmy na svetlo, alebo ho odmietne. Ale príležitosť dostane každý. Tak Ti ďakujem, že Tvoja milosť sa nekončí, ale otváraš opäť možnosť pre tých, ktorí ťa zatiaľ neprijali, aby mohli byť duchovne uzdravení a aby mohli žiť plný život na základe Tvojho povolania. Tak daj nám teraz trpezlivosť pri počúvaní Tvojho odkazu a otvorenú myseľ aj srdce, aby sme slovo, ktoré nám povieš, nezanedbali. Amen. Prečítam teraz z listu Efeským z 5. kapitoly od verša 6. po verš 20. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo je milé Pánovi a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy. Radšej ich karhajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným. Lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš. Vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Hneď na úvod si pripomeňme na základe 9. kapitoly a 1. verša, aký dom nám zasľúbil Pán, keď ustanovoval tento zbor. Je to napísané v prvom liste apoštola Petra, v 2. kapitole, kde čítame, že sa máme budovať na duchovný dom, a to ako živé kamene, tak sa máme budovať na duchovný dom, ako sväté kňazstvo, a tak máme prinášať duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Teda k nemu máme podľa 4. verša pristupovať, ako k živému kameňu a ľuďmi pritom zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu. Takže keď duchovný dom je to isté, čo v prísloví v 9. kapitole som prečítal, že múdrosť si postavila dom a vytesala svojich 7 stĺpov, tak tých 7 stĺpov práve túto dokonalosť predstavuje. To nie sú stĺpy z nejakej hmoty, z matérie, ale to je to, čo inak čítame, že v Kristu je plnosť božstva a všetka múdrosť je v ňom. Čiže keď si otvoríme prvý list apoštola Pavla Korinským a prečítame si záver prvej kapitoly, tak sa dozvieme, že Ježiš je ten, ktorého nám Boh učinil múdrosťou, to je verš 30, a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením. Aby platilo ďalší verš 31, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Čiže v Pánovi je nám dovolené sa chváliť jeho skutkami. Lebo Kristove skutky práve že musíme chváliť, ale nie to, čo my si vymyslíme, že chceme chváliť. Impresie, dojmy, veľakrát toto chválime. Mám z niečoho v cirkvi dobrý dojem a idem to chváliť piesňou, básňou alebo nejakou svojou takou vnútorne orientovanou radosťou. Takže príslovia 9. kapitola hovorí, že iba múdrosť, a to je Pán Ježiš, môže postaviť dom, a on je už postavený v jeho vzkriesení. Pán Ježiš už bol ukrižovaný za hriechy človeka, vzal na seba ich a prekonal moc smrti, vstal z mŕtvych a ako vzkriesený už emauzským učeníkom dával taký pokrm, ktorý im nielen srdcia otvoril, ale obohatil, pretože keď predtým kráčajúc ho nepoznali, boli smutní, po prijímaní v obecenstve s Pánom Ježišom pri jeho stole, jeho pokrmu, sa stali nielen vidiacimi, ale radostnými a plne schopnými. Všetkým boli naplnení svedčiť o Pánovi. Preto potom ďalej sa mohli vrátiť a hovoriť tým ďalším, ktorí v Pánu Ježišovi skladali svoju nádej. Takže keď taký dom máme a náš zbor musí počúvať živé slovo aktuálne, čo už s nami Pán urobil, tak podľa prvého listu Petrovho som len dosvedčil, že to, ako bol tento zbor budovaný Pánom, je pravda v písme zaznamenaná a v našom prípade sme ju prežili, tú pravdu. Tak sme ustanovení. Ale ďalej je tu takéto pokračovanie. Príprava Večere Pánovej. Cez starozmluvné texty to čítame tak, a teraz to z knihy Prísloví z 9. kapitoly prečítam, čo som už čítal na úvod, že tá múdrosť tu namiešala svoje víno, prestrela svoj stôl. Keď múdrosť mieša víno, tak to je niečo iné, než o čom hovoria ľachtikársky ľudia, že vo víne je pravda, keď sa opíjajú. Alebo keď majú radi také radosné hostiny, kde sú sami za vrch stolom. Ale našou pravdou je pravda, ktorá volá do niečoho. To nie je to, čo my si sami pripravíme ako svoju hostinu šťastia, ako je v Izaiášovi v 65. kapitole uvedené v 11. verši, lebo taká hostina sa končí tragédiou. Je tam šťastie a osud. Ale tu je víno, ktoré je spojené so stolom, a to je múdrosť, a rozosiela ten, ktorý taký dom postavil, tých, ktorí mu majú slúžiť. Tu je napísané slúžky. Svoje slúžky. A volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. A tu ľudia hovoria, ťažko veriť v také slovo, takej hlbokej pravdy, keď my sme neskúsení. Skúsený v písme je kňaz, farár, pastor, nejaký dobrý študujúci teológ alebo človek, ktorý má veľa titulov z odboru teológie, ale my sme neskúsení. A tu nie je napísané v 4. verši, kto je neskúsený, nech sa prihlási na štúdium teológie a nech absolvuje to štúdium, ale nech pristúpi sem. A živé kamene sú vtedy živé, keď pristúpia k Ježišovi, k uholnému kameňu. To už som pred chvíľkou čítal, v ktorom nám Boh učinil, alebo cez ktorého nám chce dať múdrosť, spravodlivosť, posvetenie a vykúpenie. To je všetko, čo potrebujeme a v ňom to máme. Prístup Ježišovi, ale nie tak, aby si si od neho niečo len žiadal, ako to stále opakujeme. Daj sa spojiť s Ježišom, ako s uholným kameňom, a či budete dvaja, traja, alebo ešte vás zo pár možno bude, tak už vytvoríte taký dom, ktorý má 7 stĺpov. Je dokonalý, lebo nie v množstve, ako Pán Ježiš povedal, je dokonalosť a pevnosť jeho domu, ale v tom pravom základe. Takže keď máme tu napísané, kto je neskúsený, 4. verš v knihe Prísloví, nech pristúpi sem, tak to naozaj znamená k osobe, k Ježišovi Kristovi pristúpiť. A máme s tým skúsenosť, že nás príjme, keď povieme, Pane, príjmi ma. On nikdy nepovie, že na nás nemá čas, alebo že v kalendári je až o týždeň tá možnosť aj pre neho pripravená. On okamžite prijíma smedného, hladného, volajúceho. Ja viem, že to, čo poviem, je žart, ktorý ľudia opakujú, ale smutné na tom žarte, čo poviem o chvíľku, alebo ktorý poviem, je to, že on sa iba povie a po ňom nenastáva roztrhnutie srdc. Počul som už veľakrát, že kde sa dvaja alebo traja stretnú, je medzi nimi diar. Plán ľudský, čo všetko si cirkev naplánuje. Povedal mi to brat z jednej veľkej cirkvi s úsmevom, žartovne, že tam sme dospeli, kde sa stretnú dvaja alebo traja, nie Pán Ježiš je medzi nimi, ale plán našej práce, diar, náš zápisník. Môžeme sa síce zasmiať, ale potom by sme sa mali zamyslieť, či vôbec podľa 10. verša z tej istej kapitoly, z knihy Prísloví, z 9. kapitoly, či vôbec potom môžeme tvrdiť, že už máme múdrosť, keď počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Chvenie. Bázeň a chvenie. Takže, kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Pozrieme sa, čo o tom povedal prorok Ezechiel v 45. kapitole, to môžeme pozrieť si v 20. verši. Keď nemáte dobrú skúsenosť so sebou, že ste sa veľakrát nevedomky pomýlili a neviete akoby chytiť dobrý rytmus duchovný, tak tu je v Ezechielovi v 45. kapitole napísané, že urob 7. dňa toho mesiaca kvôli tým, čo sa omylom alebo z nevedomosti previnili to, aby mali možnosť sa zúčastniť pri stole pravdy prijímania dobrého pokrmu. Tak získate zmierenie za chrám, pre chrám. Čiže aj keď niekto omylom alebo nevedomosťou niečo zlé urobil, tak môže vedieť, že tá jeho nevedomosť, tá neskúsenosť, to, že skúša ako dieťatko urobiť zo pár krokov a stále padá, nie je pred Božou tvárou niečo také, že by strestal to dieťatko. Ale opakovane mu, keď aj strhne, poviem to obrazne, z toho stola to dieťa niečo, upraví ten stôl, zoberie ho na ruky, položí k stolu. Takže treba jedno vedieť teraz, aby sme neboli v nevedomosti ďalej, že nie my máme dokázať svoju spravodlivosť a zapáčiť sa tak Bohu. Nie my máme sa najprv naučiť a vedomosti získať na univerzitách, ale pristúpiť k Ježišovi a spoľahnúť sa k Bohu Otcovi skrze Pána Ježiša a spoľahnúť sa, že keď to vyslovíme, neodmietaj ma, Pane, Otče nebeský, pozvi ma do svojej rodiny skrze Ježiša Krista, do tej Božej rodiny, tak nie je od nás potom ďalej to všetko, čo má sa diať, závislé. Ale od toho, či moje a tvoje srdce je úprimné pred Bohom. A tam môžeš aj hriech povedať pokojne. Ty sa neboj Bohu všetko hovoriť Pánu Ježišovi, či hriech, či to, čo sa ti podarilo. Lebo o tom sú žalmy a preto som prečítal pred chvíľkou aj z listu Efeským z 5. kapitoly. Hovorte medzi sebou v žalmoch, odvážte sa všetko Bohu ako Otcovi povedať, lebo keď vy sa niečo bojíte povedať Bohu, tak to nie je v poriadku. Ako keby Boh, raz mi povedal jeden môj priateľ, bol slepý dlhé roky, že on sa bojí povedať Bohu všetko a už vôbec od neho, aj manželka mu to potvrdzovala, nechce si pýtať niečo, čo je v jeho očiach malicherné, v očiach človeka. Ale pre Boha je všetko dôležité, čo nám chýba. Hoci malilinka drobnosť a žalmy nás majú učiť k tomu sa dostať, dopracovať, že by sme tak ako žalmista, sa nebáli pred tvárou nebeského Otca vylievať si zo srdca to, čo je v ňom. Keď je vo mne nenávisť, hnev, a čo to mám skrývať? Ja sa musím zbaviť tej nenávisti. Ja to musím povedať Bohu Otcovi, neviem cez to prejsť. Pokušiteľ mi postavil nejaké prekážky. Tou prekážkou je nenávisť, ktorá je vo mne. Moje telo je ešte staré. To telo je ešte telo starého človeka, ale vo mne je už nový, prebudený. Ale ja musím hovoriť, čo ohrozuje toho nového. Bohu, komu inému. No tak, kto je neskúsený, už pristúpil teraz k Bohu, k Pánu Ježišovi. Kto si myslí, že urobil veľa zlých krokov, nech nie je malomyselný teraz a nech neopakuje. Už som Pána veľakrát zarmútil, obťažoval som ho, narobil som mu veľa starostí, teraz ho nechám chvíľku na pokoji a niečo sám budem tvoriť. Nech pristúpi sem, kto je neskúsený. My tieto verše nemáme čítať rýchlo, aby sme si ich aj uvedomili, aj nie. Ale takto nám Pán umožňuje, aby to zasiate slovo v nás konalo a my už odteraz budeme posmelení. Keď som aj tisíckrát v niečom zlyhal, tak dnes je na to otvorená nedeľa, aby Pán povedal, už si konečne pochopil, že keď urobíš opäť ten krok chybný z nejakej nevedomosti, tak ja ťa nezavrhnem. Ja nemám vypočítané, koľko krokov smieš urobiť zlých a dobrých, ale volaj ako ten, ktorý ma vidí skrze Ježiša ako Otca, takto, Otče náš, posväť sa meno Tvoje medzi nami, nech sa uplatni Tvoja voľa. Ďalej ideme. Keď niekomu chýba rozum, už som to prečítal, to je to isté, z Ezechiela, čiže keď rozumnejší chceme byť viac vidieť, tomu hovorí, a teraz je tu trošku ten od Boha podarovaný taký ústretový krok, alebo o krok viac ako keby pre to dieťa. Neboj sa, ale poď a jedz dokonca. Ty nielen prístup ku mne a dívaj sa, či ti niečo dám. Tu je už uvedené v písme, vopred si buď istý, že ti dám pokrm. To nie je na svojvôli nejakého pohanského božstva, že čo urobí s tým človekom ako s otrokom. My sme priatelia Pána Ježiša Krista, my sme deti Božie, ale je tu jedno zdôraznené. Kedy môžeš k stolu Pánovmu takto pristúpiť? Aby si z toho dobrého jedla, z toho pokrmu si vzal. Nemôžeš ísť súčasne dvoma smermi. Čiže opusť cestu pochabosti. Opusť cestu pochabosti. Inak sa nedá ísť za Pánom, pretože nemožno slúžiť dvom Pánom. Takže teraz, keď vieme, ako, a list Efeským sme preto mali pred chvíľkou otvorený, a znova ho otvorím, ako máme opustiť cestu pochabosti, tak tu je uvedené. Poprvé, prázdne reči nepočúvajme. To vieme rozsúdiť. List Efeským 5. kapitola, tu je v 6. verši uvedené. Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Boh sa zaručuje, že nech sú akokoľvek silné a lákavé tie prázdne reči. Že nás nikto nezvedie, keď my sami si nebudeme sadať k takým stolom a neustále sa nimi krmiť. Lebo Boh nedovolí, aby sila tých prázdnych rečí prenikla do nášho srdca. Ale keď my neopustíme cestu pochabosti a si budeme sadať k stolom, o ktorých viem, že tam sa hovoria len samé proti Bohu namierené nejaké reči, tak nech nikto nepovie, na mňa to nemá vplyv. Ja si môžem v tomto smere otvoriť kedykoľvek ucho aj srdce. Takže teraz je tu napísané, že to by bola neposlušnosť, lebo 6. verš pokračuje, keď tie reči ty nie si nútený počúvať a nás nikto nemôže prinútiť k tomu, aby sme prázdne reči počúvali, tak to by bola iba neposlušnosť a to syna Božieho. Nás, synov Božie, deti Božích. Takže nebuďme spoluúčastníci prázdnych rečí. Je to možné nejakým spôsobom rozsúdiť, kto hovorí prázdne reči? My máme Ducha Božieho. Duch Boží nás vždy upozorní jemne, tieto reči nie sú od Pána, alebo v Duchu Svetom vedené, alebo pod kontrolou Božou, tu nikto nechce byť vedome, je vo vzdore. Takže keď toto už je tu takto priamo uvedené, že v takom dome my máme žiť, a to znamená nie len okruh modlitebne, ale kdekoľvek sa pohybujeme, som povedal, my môžeme povedať niektorým rečiam nie a niektorým áno. Samozrejme, keď je volanie človeka k Bohu a ten je nezorientovaný a má množstvo rečí tam prázdnych, to je iné. Lebo ten človek hovorí, čo vie, vylieva si, opakujem, to srdce iba. A máme v tomto smere rozsudzovať, či niekto hovorí tie prázdne reči z nedostatku vedomosti, z neskúsenosti, ako som uviedol, alebo či ich povýšil tie prázdne na vrchol filozofie a náboženstva. A práve tento čas je taký, aby som v závere povedal, že keď tu v liste Efeským sme mali napísané, že skúmajte, čo je milé Pánovi, tak nám dáva múdrosť, vedomosť, skúsenosť cez vylievanie si srdca podľa žalmov, čítajte žalmy, a cez prijímanie svetla, lebo tu je napísané, že slovo Božie je svetlo a všetko odhaľuje. Tak kto číta slovo Božie, tak rozsúdi vždy, každý deň, čo sa mu chce votrieť do života ako vedome prázdna reč, ktorá bude mu srdce obťažovať alebo chce ho obklúčiť. Ale tu je ďalej napísané, že keď ide o také obcovanie, v ktorom máme mať my hlavnú v zmysle Božom a z hľadiska Božieho povolania tú autoritu, tak teraz zlé dni, keď prídu, môžeme pokračovať v tom, čo svet nechce počuť. A my sme neraz si v takých rozhovoroch povedali, že vytvára sa tlak zo všetkých strán v tej dobe zlej, v tých časoch ťažkých, keď musíme my veľakrát počúvať, lebo sme začlení do nejakých kolektívov, to, čo počúvať nechceme, čo nám niekedy srdce naozaj obklúči, čo nás preťažuje. A riešenie je aké? Každý z nás by ho chcel mať rýchlo, teraz ako systém možno. Keď budem v nejakom kolektíve zajtra a čas je teraz zlý a sa množia nielen prázdne reči, ale sú falošnými slovami alebo tým, čo je falošne naplnené, tak čo mám ja tam robiť teraz, keď je tu predsa len nejaký systém, lebo my žijeme v nejakom svete, ktorý zatiaľ vzdoruje Bohu a nežijeme len v cirkvi, v tele Ježiša Krista, ale to telo ide do sveta medzi vlkov. A teraz každý by chcel samozrejme z tých pravých kresťanov alebo z tých, ktorí sa odovzdali Pánu Ježišovi a sú v duchovnom dome, vedieť, no ako mám konať zajtra tam, v tej práci, v tom kolektíve, kde budem nutený prijímať ten tlak tých zodpovedných hore postavených ľudí, šéfov. A niekedy je to už tak, že sa to bude zrážať s mojou vierou. Čo mám potom urobiť? A tu je to, my sa nesmieme vrácať k mŕtvej litere, aby sme si napísali nejaké poznámky presne, čo máme urobiť, ale tu je verš 14. Taký dar, opäť za ktorý ručí Pán. Keď budeme sa tak modliť, ako je tu v tom verši, tak nie je potrebné vyskúmať teraz, čo všetko nepriateľ má ďalej vo svojich nápadoch alebo v tých ďalších postupoch voči kresťanovi pripravené. Nie je potrebné rozoberať, analyzovať útoky nepriateľa, jeho zbrane, lebo tu stačí jediné. A Pán nás stále vedie k tomu, aby sme boli v jedinom, pokiaľ ide o obcovanie, pozorný. Tu je prísne, dbajte, ako obcujete. A to v tom, čo je v tom 14. verši. Takže teraz ho prečítam. A na jednej strane každý z nás pochopí, že toto dosiahnuť nemôžeme, čo prečítam. Ale pozor, my sme Kristovci. My máme Pána Ježiša. Tak On toto s nami dosiahne v nás. Čiže ešte raz, keď ste mali preťaženosť srdca v minulých dňoch, že ste chceli niektorí niečo dosiahnuť, aby ste to prísne obcovanie dodržali, ako je tu v písme, tak Pán nám teraz vysvetľuje, keď sme ešte boli v tom neskúsení a nevedomí, čo to znamená prísne obcovať. Nie my máme ešte raz, a už to prečítam ten verš, prečítať všetky zbrane nepriateľa a byť pripravený z hľadiska nejakej svojej stratégie. Lebo v druhej knihe Kronickej 20. kapitole je napísané, vy len stojte a Boh bude bojovať za vás, takže prebuď sa, kto spíš. Je to možné? No nie je to možné, aby sa, keď je niekto v takom spánku hlbokom, v ktorom nič nemôže robiť, lebo spí, aby sa prebudil. Ale nemožné je možné pre kresťana. A toto nám dáva Pán východisko dnes. Keď sa budeme modliť, Pane, ja nemôžem duchovne a nemohol som nikdy sa znovu zrodiť zo seba sám cez svoje skúsenosti ľudské, cez svoje postupy. Ale Ty si so mnou urobil to, že sa vo mne duchovný človek narodil nový. Ja som znovu zrodený duchovne. A teraz v tých situáciách ťažkých, keď budú nejaké, a nemusíme si ich pomenovávať teraz konkrétne, lebo je jedno aké, tlaky na naše životy. Keď od nás budú žiadať niečo, čo nie je podľa Božej vole, akú máme od Pána podarovanú zbraň a čo nám povedal, akú modlitbu v slove, Pane, ja sa sám prebudiť nikdy nedokážem a hovoriť tam slovo v svetle, sám zo seba. Ale a začneme akoby od konca. Ja túžim, aby si sa zaskvel v mojom srdci a v mojej mysli. Lebo keď táto túžba je, Pane, nech Tvoje svetlo a Tvoja múdrosť žiari v mojom srdci, v mojej mysli, tak budeme mať pevný dom, vytesaný z tých siedmých stĺpov. Lebo postaví ho Pán, môj život. Život jednotlivca, život rodiny, život manželský, život zboru. Čiže najprv, akoby od konca začíname, to obratenie sa volá, zaskvi sa mi. Lebo keď ja začnem s tým, tak mám sa prebudiť s tým myslením starozákonným, v ktorom už bolo tiež svetlo, oblakový stĺp. Tak budem sa pokúšať ja urobiť také kroky, ktoré ako prvý k Pánovi nikdy nemôžem. Keby On k nám neprišiel z neba na zem prvý, nič sa nemôže stať s našimi životmi. Takže tento záver ešte raz. Keď máme túžbu, aby sa nám zaskvel v srdci a v mysli Kristus ako pravá múdrosť a moc, a podľa 1. listu Korinským 1. kapitoly, to, čo som čítal, aby nám Boh učinil Krista múdrosťou, vykúpením, posveteniu všetkým, tak to jediné máme teraz robiť a s tým vojdeme do každej tmy a prejdeme všetko. Pane, zaskvi sa v mojom srdci. To už je nielen to, že chcem byť znovu zrodený, ale chcem niesť to svetlo, ktorým si Ty, Tvoje slovo, Tvoju pravdu, evanjelium, všade, kde je tma, kde je priepasť. Tak to je v 14. verši v liste Efeským 5. kapitole. Pane, keď sa Ty vo mne nezaskvieš, keď Duch Svätý vo mne nezapáli to nové, keď nezačnem horieť pre pravdu Božiu tak, že to vo mne môže teda len Duch vypôsobiť, keď vo mne to nevypôsobíš Ty, neobstojím zajtra počas nejakej diskusie s nikým, v nejakých ďalších krokoch viery neobstojím. A keď bude tlak nepriateľa a obkľučovanie veľké, prehrám. Ale Chyskia toto urobil. Obkľúčený Sanheribom, to len zo pár viet zo starej zmluvy, a zvíťazil nie Chyskia, ale ten, ktorý povedal, tebe sa posmieva, nebude sa ti ďalej posmievať, lebo môjmu menu sa posmieva. Takže prečítali sme ten rozhodujúci záver, list Efeským 5. kapitola 14. verš, ale aby sme mali odvahu toto všetko v sebe obživovať, alebo nechať sa tak obživovať, Tak verš 19. hovorí, hovorte medzi sebou v žalmoch. Aby ste videli, že žalmista sa nebal všetko hovoriť. A potom budete hovoriť v hymnách a duchovných piesňach. To znamená hovoriť naozaj to, čo my inak nazývame svedectva o mocných skutkoch Kristových. Tak poďakujme Pánu Ježišovi za to, že nám povedal jednoduché riešenie. Kto je nevedomý, neskúsený, nech pristúpi ku mne, nech inak povedané volá, aby som sa mu zaskvel v srdci a bude môcť prejsť cez každú tmu. Tak buďme za to Pánovi, čo nám dnes pripravil, za ten jeho dobrý pokrm vo svojom slove vďačný. Amen. Oče nebeský, ďakujeme ti, že si v mene Pána Ježiša Krista nás teraz ty podľa toho svojho plánu pozval do svojho domu, ktorý je už postavený. Ten dom nemá steny z nejakého pozemského materiálu, ale zo živých kameňov a uprostred si ty, Pane Ježišu. A keď máme v tej ťažkej dobe, o ktorej hovoríme, že je to zlý čas, prejsť cez všetky prekážky, obmedzenia, keď máme túžbu žiť ďalej napriek tomu, že je tma v radosti, tak, ako je to napísané aj v iných prorokoch, hoci figovník nekvitne, ja radovať sa budem Hospodinu. A to, aby sme sa radovali, sme dnes počuli, že je pripravené pre nás. Ale radovať sa môžeme len v Tebe. A tak prosíme, zaskvej sa v živote každého z nás. Zažiar Ty svojou plnou mocou v našich srdciach, našej mysli. A keď toto budeme mať na pamäti a takto ťa prosiť o to pravé svetlo a pravú múdrosť, tak naozaj budeme môcť v každej tme prežívať, že my sme v svetle a nejaká tma už nás nebude môcť pohlcovať. Tak ti ďakujeme za toto slovo veľkej nádeje a za slovo plnej radosti. Amen.